Gepliyer ada atlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Şu günler Aşgabatda marşrutlar boýunça gatnaýan ýolugçy awtobuslaryň sanynyň epesli azalmagy netijesinde adamlar durulgalarda awtobuslara uzak wagt garaşmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, bu ýagdaý indi 3 günden bäri dowam edip, ir ertirden başlap awtobus durulgalarynda adamlaryň toplanmasy emele gelýär. Adatça Aşgabatda marşrutlar boýunça gatnaýan ýolugçy awtobuslaryň biri, meselem 10-njy belgili awtobus durulga gelip den soň ikinji ýedek ýene 10-15 minutdan gelýärdi. Häzirki wagtda ýaşaýjylar bu awtobus üçin adamdan ýarym saat, käk halatlarda ondan hem köp garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaý esasan şäheriň Türkmenmaşy şaýoly, 10 ýyl awadançylyk, Oguzhan we Atamrat Niýazow ýaly esasy köçelerindäki awtobuslaryň gatnawyna degişli. Aşgabatda täzeýil bayramçylygynyň öňýände jemgyýetçilik awtobuslaryň sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri we bu ýagdaýyň haçana çenli dowam etjek varada ilat köpçülüğüne resmi maglumat berilmeýär. Emma käbir ýaşaýjylar we mektep muallimleri munyň sebäplerini täzeýil bayramçylygy münasibetli geçiriljek dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri bilen düşündirýärler. Hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş eden Aşgabatly mektep muallimi 32 ýaşly Mergen Aşgabatda täzeýil gijesi geçiriljek dawara hemde ondan öň we soň geçiriljek çärelere mektep okuwçylarynyň, muallimleriň we studentleriň gatnaşdyrylýandygyny aýdyp, olary çäreniň ýerine getirmek we alyp gitmek işi şäheriň awtobuslaryna tapşyrylýar diýdi.
Täzeýil taýýarlyk çäreleri mundan 15 gün uzun başlandy. Bu çärelerde de Aşgabatyň mekteplerinin her birinden 30-40 çemesi okuwçy gatnaşdyrylýar. Öň bu çäreler şäheriň dürli ýerlerine geçirilýärdi. Soňky 3 gün bäri bu taýýarlyklar döwlet ýol kosunyň ýanynda dowam edýär. Sebäbi şu gün 23-nji dekabrda Bagt köşkü diýip atlandyrylýan meýdançada Türkmenistanyň döwlet ýol kosy açylýar, ýagny ışyklary ýakylýar. Şol sebäpli şäheriň awtobuslarynyň ençimesi çağaları we çäre gatnaşyjylary gatnatmak işi bilen meşgullanýar.
Diýip Mergen muallim gurrun berdi. Bu ýagdaý ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlügi tamamlanýança dowam etjekdigi aýdylýan çärelere gatnaşýan muallimlere we okuwçylara ýeňillik döretse, ýaşaýjylaryň dürli kösenşlikler bilen ýüzeýiz bolmagyna sebäp bolýandygy aýdylýar.
Öňe 10 minutda gelýän awtobuslar indi ýarym sagatda da gelmeýär. Işe wagtynda ýetişmeli ýa-da işden soň çağaňy çağalar bagyndan almaly. 3 gün bäri hiç ýere wagtynda ýetişip bolanok. Köplenç awtobus wagtynda gelmeýänligi üçin taksilere münmeli bolýarys. Onuň hem bahasy gymmat. Kösenşlik üstüne kösenşlik.
Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy 25 ýaşly Güljemal aýdýar. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Adatlyk radiosu Türkmensanyň Daşowuz welaýatynda hem jemgyýetçilik transport gatnawynyň ýetmezçiligi diýendik barada maglumatlar taýýarlapdy. Bu maglumatlardan soň Könürgen çetrawynda awtobus gatnawlarynyň belli bir derejede ýola goýulandygyny Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä häzirki wagtda bu etrapda günni 2 wagtyna awtobus gatnawy hereket edýär. Ýere gelen bellesek mundan 2 ýyl çemesi ozal Türkmensanda köçe ýol hereketini düzgünleşdirýän gepleşikleriň radioda we telewizioda berilmegi hakyny ýürite karar hem kabul edilipdi. Emma muňa garamazdan ýolagçy awtobuslarynyň gatnaýan marşrutlarynyň üýtgödülendigi, haýsy köçeleriň ýapyklygy we haýsy köçelerde awtobuslaryň dyknaşyklarynyň emele gelenine barada ýylat köpçüligine maglumat berilmeýär. Hatda köplenç awtobus durulgalarynda bildiriş hem asylmaýar.